Blaðsíða 119. 5. Sumar stjörnur í sama stjörnumerki geta verið nálægt hver annari en milli annara kunna að vera mörg hundruð ljósár. Hver er skýringin á þessu? 6. Raðaðu eftirfarandi himinn fyrirbærum eftir fjarlægð þeirra frá sólinni. Settu fyrst þau fyrirbæri sem eru næst henni. A. Sirius, B. Mars, C. Andrómeduþokan, D. Tunglið okkar, E. Pólstjarnan, F. Neptúnus. 7. Ein leið til þess að fá mynd af sólinni með sjónauka er að nota þá aðferð sem myndin sýnir. Hvers vegna megum við ekki horfa beint gegnum sjónaukan á sólina til að fá stækkaða mynd af henni? 8. Á æviskeiði sínu gengur sólin okkar gegnum nokkur mismunandi skeið, rétt eins og aðrar stjörnur. Fjögur slík skeið eru nefnd hér fyrir neðan. Raðaðu þeim í rétta tímaröð. A. Gulstjarna, B. Gaski, C. Hvíturdvergur, D. Rauður risi. 9. A. Útskýrðu hvað átt er við þegar sagt er að einhver sé fæddur í ljónsmerkinu. B. Hvers vegna passa stjörnumerkin ekki lengur við gang sólarinnar? C. Hvers vegna vinna stjörnuspekingar og stjörnufræðingar ekki náið saman þar eð bæði sviðin fjalla stjörnur og reikistjörnur? 10. Myndin sýnir Andrómeduþokuna sem í óra fjarlægð frá okkur. Engar ljósmyndir eru hins vegar til að vetrarbrautin okkar, bara teiknaðar myndir. Hver er skýringin á því? 11. Þegar Galileo og Galilei uppgötvaði tunglin fjögur sem ganga umhverfis Júpiter gjörbreyttist heimsmynd okkar. A. Hvernig gat svo lítil uppgötun haft svo miklar afleiðingar? B. Þekkir þú aðra og nýrri uppgötvun í stjörnufræði sem hefur breytt heimsmynd okkar?